Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Dit is regtig lekker om saam met jou te wees. Ek is altyd nuuskierig om te weet waar in die wêreld jy is. Ongelukkig weet ek dit nou nie. Maar waar dit ook al is, hoop ek jy voel dat jy deel is van wat gebeur in Stellenbosch Gemeente rondom hierdie diens en hierdie tema. Ek hoop jy voel naby. Ek hoop jy voel 'n koneksie met ons en ook met die mense saam met wie jy hierdie diens kyk. Hier in Stellenbosch is dit moeilik om te glo dat dit tegnies winter is. Die mooiste week van amper somersdae. Maar die aande koel af en die oggende is lekker koel. Maar lyk my volgende week is die reën op pad, so ons herfs is dalk binnekort iets van die verlede. Somme met die oog op wat in ons gemeente gebeur en ook hierdie diens, net 'n herinnering dat ons later in hierdie diens nagmaal gaan gebruik. So jy is baie welkom om die opname hier te stop en vir jou die tekens van die nagmaal gereed te kry, wyn of sap of iets, broodjie of 'n koekie om te breek, sodat jy kan deel in hierdie nagmaal. In Stellenbosch gemeente is daar 'n paar geleenthede vir inspirasie in die volgende paar weke. Ons het 3 aandienste in 'n ry wat fokus rondom die inspirasie werkswinkels, wat fokus rondom verwondering. En die vraag is net weer, hoe leef ons met verwondering? En ons luister na die stories van 3 lidmate en hulle passies wat hulle beoefen. Verlede Sondag aand het ons na Eddy Kotse geluister wat ons gehelp het om weer verwonder te raak oor die alledaagse met die kuns wat sy skilder. Hierdie Sondag is Pieter Berend aan die woord en Pieter het 'n geweldige passie vir fotografie en baie in besonder onderwaterfotografie. En Pieter gaan met ons iets kom deel van sy verwondering en ook die hoe daarvan. Dis Sondag aand om 6:00 in die saal, 6:00 tot 7:30. En die fotos wat hy deel is eenvoudig merkwaardig. Dit is op die mooiste plek in die wêreld geneem. En hy help ons om so 'n bietjie in te zoom en het verwonder te raak oor die klein. En dan die week daarna, dis ook Vadersdag, so beplan mooi as jy het wil bywoon. Gaan Matthias Esreise ons help om so 'n bietjie uit te zoom, om het so te stel en verwonder te raak oor groot dinge. En Matthias deel met ons sy passie vir die fotografie van die planete en van sterre. Is merkwaardige toerusting wat hy nodig het en tegnieke wat hy gebruik om sy kamera lens lang genoeg oop te kan hou om hierdie foto's te kan vasvang. So kom leer meer oor hoe hy dit doen, maar ook oor die passie en die verwondering wat hy daarin ervaar. Dan is daar 'n geleentheid om deel te word van klein groepe. Ons probeer heeltyd die behoefte, die vraag en die aanbod by mekaar bring. Daar 2 nuwe groepe gevorm of is aan die vorm. Die al 2 groepe is vir ouers met klein kindertjies, soos 1 jaar, 2 jaar en jonger. Die een groep kom op 'n donderdag aand by mekaar en die ander groep hoop om Sondag laatmiddag by mekaar te kom. So as jy wil deel word van een van hierdie groepe, kontak asseblief vir Liesel. En dan is ons op soek na jong werkendes wat graag wil deel wees van 'n groep en op hierdie manier iets wil ervaar net van hulle eie groei en van koneksie en van God se liefde in mekaar. Kontak ons as jy bereid is om deel te wees van 'n groep met jong volwassenes. Ons het 'n wynveiling op 30 Julie by Overgouw. Ons is dankbaar dat ons dit hierdie jaar weer kan doen. Ons hou dit elke ander jaar. Een van ons 2 groot fondsensamelingsprojekte, die ander natuurlik die bazaar. Daar gaan 'n e-pos uit, ek dink hy's reeds uit hierdie week, wat vir jou sê hoe jy kan deel word en hoe jy kan betrokke raak en hoe jy dit kan ondersteun, selfs al kan jy nie op die aand daar wees nie. Groot waardering aan Johan en Frans wat ons help wyn insamel. Groot waardering vir al die wynmakers en wynversamelaars in die gemeente wat sonder twyfel nou genader word deur hierdie manne om te skenk. En groot waardering dat julle dit sal oorweeg om die aand by te woon. Die neem vorm aan van kos en kaas en wyn, lieflike kos, platters en lieflike wyne en dan die geleentheid om fantastiese wyne te bekom op die veiling. So kyk uit vir die inligting oor dit. Dan het ons jaarliks net tydens die Julie vakansie, is daar so 2 Sondae in die middel waar die die weer terrible is, waar die vrijwilligers min is, waar ons regtig sukkel om fysische dienste te hou, en wanneer ons het doen, is die bywoning baie laag. So ons het so rukkie terug besluit dat ons hele systeem van beplanning en van uitvoering ook een breek wil gee ergens in die Julie vakantie, soos wat het gebeur die twee sondae na Kersfees. So ons het steeds online dienste die 3de en 10de Juli, maar nie fysische dienste nie. Ons gee die musikante en allemaal wat dienstbaar is op die sondae so bykie van die kans om asem te haal. Maar die online dienste gaan voort, so kyk gerust daarvoor uit. 17 Juli is ons weer terug by mekaar die sondag voor die skool begin fysies. En dan bly op hoogte van al die inligting deur weeklikse e-post te ontvang. Jy kan op die skerm die QR-code afneem. Dit sal jou reguit vat na 'n skakel waar jy kan opteken om die weeklikse e-post te kry of stuur net 'n boodskap aan die nommer op die skerm. En dui dan ook sommer aan of jy dalk op die WhatsApp groep ook wil wees. Ons gaan onsself herinner nou met 'n lied. Iets waarvan ons onsself gereeld behoort te herinner, want dit is so 'n wesenlike impak op ons identiteit. Ons gaan onsself herinner aan God se liefde vir ons. Hierdie bekende lied wat jy al goed ken, met die mooiste metafore, die mooiste beelde, wat net weer God se liefde, die mysterie daarvan en die omvang daarvan vir ons bevestig. Maak jou hande oop as jy wil om hierdie lied ontvang. Maak jou hart oop, maak jou gedagtes oop en wees hiervan oortuig dat God na jou kyk en sê, jy is my geliefde. Kom ons luister na hierdie lied.
Like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Portion, he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. Grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside in my chest. I don't have time to maintain regrets when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us.
loves us, how he loves us so.
Ek wil jou nooi om saam met my 'n gebed te doen. Miskien vir die eerste paar oomblikke van hierdie gebed wil ek jou nooi om net jou eie gedagtes, dit wat jy in respons tot hierdie lied ervaar, om dit net te verwoord as 'n gebed. Vat so 'n oomblik daarvoor. Vader, mag ons hierdie woorde nie net rationeel, kognitief bevestig en dit glo nie, maar mag ons dit ervaar. Mag ons elkeen leer hoe u liefde voel en wat dit beteken om u kinders genoem te word. Mag ons elkeen groei in ons vermoë om u onvoorwaardelike liefde te voel, te beleef, te omhels. En dankie dat u uitreik na ons en dat u Gees u liefde in ons harte uitstort. Ons wil onsself daarvoor oopstel vandag om ook te ontdek waar ons die liefde vind op hierdie plek waar ons elkeen nou ons lewens leef. En ons vertrou U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Soos ons al genoem het die laaste paar weke, betree ons op die oomblik binne die kerk kalender wat elke jaar opgedeel is in seisoene, betree ons 'n seisoen wat genoem word Ordinary Time. Dit is 'n baie lang tyd van die jaar. Is van hier af tot en met Advent, wat weer die inleiding is tot Kersfees, wat die kerk se seisoen Ordinary Time genoem word. Nou, aan die een kant leef ons in Ordinary Times, want soos wat die prediker ook sê, weet, alles wat was, sal weer wees. Daar is niks niets in die wêreld nie, niks wat ons nou ervaar het nie voorheen gebeur nie. Maar aan die ander kant leef ons in extraordinary times. Ons leef in buitengewone tye, want min van ons het hierdie wêreldgebeurtenisse al ervaar. En daarom voel die wêreld regtig op die oomblik ontwrig. Maar ek vermoed ordinary time het minder te doen met hoe ons die era van wêreldgeskiedenis definieer en meer te doen met jy my en jou verwagting van die lewe. Ek wil amper sê ons verwagting van ons geloofservaring. Want in ons soeke na God, in ons soeke na sin en betekenis en liefde en geluk en heelheid, is ons nogal gekondisioneer om te soek na die buitengewone, na die ekstatiese, na die bergtop ervarings. En as ek fout hiermee, hierdie ervarings is absoluut wonderlik. Ons het 2 weke terug so ervaring gehad toe ons, so groepie van ons, wat opgedaag het vir die Botmaskopstap, wat een van ons gemeentelede initieer het ons Botmaskop uitgestap, uitgeklouter is dalk 'n beter beskrywing. En wat 'n ongelooflike ervaring. Ek weet nie wie van julle al daarbo was nie, maar kyk net hoe lyk dit bo van Botmaskop af. Is 'n merkwaardige uitsig. Ons het 'n paar gemeentelede verloor daar op die berg. Van hulle het gesê hulle gaan 'n ander kerk soek, want ons het vir hulle gelieg oor hierdie stappie. Wat ek nie verstaan nie, want Botmaskop is net daar. Mens kan dit sien van onder af. Jy kan presies sien waar jy op pad is, maar nou ja. Maar dit is 'n ongelooflike belewenis om bo op hierdie kop wat ons natuurlik dink iedere berg genoem het word te wees. Dis inspirerend. Mens beleef die skepping op 'n besondere manier. En daarom het ons sommer daar besluit om 'n bergstap of 'n stapgroep in 'n Stellenbosch gemeente te begin. Ons gaan so een keer 'n kwartaal of dalk 'n bietjie meer gereeld soortgelyke ervarings opsoek en dit gaan elke keer gaan daar verskillende uitdagings wees vir mense met verskillende vlakke van fiksheid. So kontak ons gerus as jy wil deel word van die stapgroep. Maar hierdie bergtop ervarings doen iets aan 'n mens. Jy kom terug en jy het 'n ander perspektief. Hierdie bergtop ervarings inspireer. En hierdie bergtop ervarings is 'n metafoor, denk ek, vir ons lewe. Ons soeke na God en na liefde en na koneksie en na herstel en na heelheid word soms geprojekteer op hierdie ervarings van die lewe. Ons soek dit in die buitengewone. En dit gebeur soms dat ons dit beleef. Maar die uitdaging is, ons bly nie op die bergtoppe nie. Bitter min mense bly hoog op teen die berg. Ons kom terug na die vallei toe. En dis hier in die vallei waar ons as ware die skaduwee van hierdie bergtoppe beleef. Waar ons skarrel om te oorleef, om lief te hê, om ons gebrokenheid en ons suffering vas te hou, om oor die weg te kom met mekaar, om deel te wees van 'n gesin of 'n community, om te werk, om te bou in ons loopbaan, ons kinders groot te maak, om vriendskappe en familie in stand te hou. Dis in hierdie vallei van die lewe waar ons die uitdaging ervaar om hierdie soeke na God te vind. En baie van ons het nooit geleer om dit te doen nie. Baie van ons weet glad nie hoe om die Heilige binne die alledaagse te vind nie. Dit was deur die eeue heen so, dat mense gesukkel het om die geestelike en die gewone by mekaar te bring. En God se plan was toe om mens te word. En Jesus met sy volgelinge beleef sonder twyfel 'n paar bergtop ervarings. Maar vir die groter deel leef Jesus sy lewe uit as 'n gewone mens in die vallei van die lewe. Soveel so dat baie van sy volgelinge en ook ander mense wat na hom luister op 'n punt van mekaar sê, maar is hierdie dan nie die seun van Josef nie? En toe hulle agterkom, hy is net 'n gewone mens, toe is hulle teleurgesteld, want hulle was op soek na iets buitengewoon, en hulle soek na 'n verlosser. En ons doen dit dikwels ook, en ons soek na God, soek ons die bergtop ervarings. Maar as ons oortuig is dat God alomteenwoordig is, dan weet ons God het 'n ander bedoeling, en dan ook met die lewe in die vallei van ons ervaring. En as jy die mooi verhaal in Johannes 21, Pedro Plessis het so 'n paar weke terug oor hierdie teks gepreek, en daai stukkie van daai teks het my bygebly. As jy die mooi verhaal waar die disippels na Jesus se opstanding terugkeer na hulle gewone lewe, terugkeer na hulle werk, en op hierdie plek ervaar hulle iets van die oorvloed van God se teenwoordigheid. Wat in hierdie verhaal in Johannes 21 gebeur is dat Simon en Thomas is by mekaar, 'n paar ander disippels is saam met hulle en Simon besluit hy gaan visvang. En soos hulle dit gedoen het, gaan hulle in die nag, maar hulle vang niks. En die volgende oggend is daar 'n man op die strand wat hulle vra of hulle vis gekry het. En hulle sê toe nee. En hierdie man sê vir hulle, maar gooi net die net aan die regterkant van die boot uit. Nou ek kan my nou indink hoe geïrriteerd hulle moes wees met hierdie vreemdeling wat nou dink hy weet waar die vis is. En vir watter rede ook al doen hulle dit toe, En die vis wordt gevuld met, die net wordt gevuld met zoveel vis, dat hulle net nie weer kan terugkry op die boot nie. En een van die disciples herken hierdie man as Jesus, en hy sê vir Simon, dis Jesus. En Simon spring in die water en swem stap terug strand toe, en die ander volg hom. En dan lees ons in Lukas 21 die volgende. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Een van sy disciples het so ver gekom om hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood, gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Daar is 'n alledaagsheid in hierdie storie. Daar is 'n alledaagsheid in Jesus' ontmoeting met soveel Bybelse karakters wat moeilik is om te mis. Maar toch so moeilik is vir ons om te herken. God verpak in die menslike. Goddelike liefde verskuil in menslike liefde. As daar nou een plek in die lewe is waar ons 'n bergtop ervaring begeer, is dit by die ervaring van God se liefde. Hierdie ervaring, dink ek, is ons diepste soeke. Dit is fascinerend dat die Christelike tradisie oortuig is dat liefde vir God is die wese van, of ervaring van hierdie liefde van God, is die wese van 'n lewe van betekenis. En net so het al die ander geloofstradisies en godsdienste dieselfde bottom line, en dit is dat liefde die wese is van menswees. Liefde is lê agter die mens se diepste soeke na sin en na betekenis. En in erkenning hiervan het mense van die vroegste tye af die gode aanbid in respons tot hierdie soeke en hierdie bewustheid dat daar 'n groter werklikheid is as die een wat ons ken en verstaan. En so sien ons hierdie eeue en dat mense die planete aanbid, die sterre, die son en die maan, net vanuit hierdie bewustheid dat daar meer is. Dat mense afgode aanbid. Handelinge 17 skryf oor al hierdie afgode wat Paulus in Athene teëgekom het. Hierdie soeke na die goddelike het soms redelik desperaat geraak. Wat het van hierdie soeke geword? Beleef ons vandag nog steeds hierdie soeke? Nie in die vorm van die aanbidding van gode en afgode in ons strate nie. Maar wanneer hierdie soeke nie meer gerig word op die goddelike nie, sê die skrywer James Hollis, gaan hierdie soeke nie weg nie. Die energie van hierdie soeke, sê hy, word dan net geprojekteer op iets anders. En in die tyd waarin ons leef, is sy oortuiging dat ons hierdie soeke na sin en betekenis en alles wat daarmee saamgaan projekteer op twee dinge. Die magical other, noem hy dit, en op materialisme. Ons soek, met ander woorde, connectie, heelheid, herstel, belonging is die mooie Engelse woord, sin, betekenis, en dit wat ons het, dit wat ons besit, waar ons nie vandag soveel gaan praat nie, maar ook in hierdie gedagte van 'n magical other, iemand anders wat hierdie leemte in my gaan kom vul. Skrywer met die naam Robert Johnson sê, beskryf hierdie magical other obsessie so bietjie. Hy sê, romantic love is the single greatest energy system in the Western psyche. In our culture, it has supplanted religion as the arena in which men and women seek meaning, transcendence, wholeness, and ecstasy. Het is geen wonder dan dat elke tweede lied, boek, gedig, fliek, reeks, seepie, draai rondom hierdie thema van romantiese liefde nie. Maar die magical other is nie noodwendig een romantiese metgesel nie. Die magical other word soms vir ons een vriend, een vriendin, een ouer, een kind. Ons, soos ons in Engels sê, outsource hierdie soeke wat eintlik in onsself moet thuiskom na iemand anders toe. En projekteer het op hulle. En ek wonder as jy vir 'n oomblik eerlik moet wees oor hierdie soeke in jou. En eerlik moet raak oor waar jy hierdie soeke heen kanaliseer. Of dit dalk waar is vir jou dat iemand anders die fokus geword het van jou verwagting van sin en van betekenis. En dan kom die skrywer Johannes en hy kom bar so bietjie ons babbel in 1 Johannes 4 wanneer hy sê, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie. En ons kan eindelijk maar hierdie sinnetjie onderbreek en inskryf en ook nie my soeke na die magical other nie. Werklike liefde, sê hy, is die liefde wat hy aan ons bewys het. Deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. As hierdie tekst kan hard tref wanneer ons in ons soeke na ware liefde die illusie moet konfronteer dat ware liefde nie gevind word in menslike liefde nie. Dis a harde, maar a baie eerlike waarheid. En dan die cliché, as mens het so stel om te sê, so die magical other waarna ons dan eindelijk ten diepste soek, is Jesus. Maar dan magical, hopelijk, nie in dieselfde verwagting as wat ons het soek in romantiese liefde nie. Magical amper meer soos wat Paulus vir die Atheners sê, hy sê, wat is hy? Het is hy wat aan allemaal lewe en asem en alles gee. Of die tekst van verlede week waar die Samaritaanse vrou vir Jesus sê, maar ek weet dat die verlosser kom. En wanneer hy kom, sal ons die waarheid ken. En hy sê vir hom, dit is ek. Dit is ek. Hierdie is vir van ons net 'n verwondering, net 'n bevestiging, maar is vir van ons 'n uitdaging om te vertrou dat hierdie die verhouding is waarbinne my diep soeke na sin, betekenis, koneksie, behoort, genesing, dat hierdie die verhouding is waar hierdie soeke gaan thuiskom. En is nooit 'n quick fix vir hierdie uitdagings in ons lewe nie. En daarom word die volgende uitdaging vir ons om iets hiervan te ervaar, om te ervaar hoe hierdie verhouding, eerstens om hierdie verhouding te kan beleef, om God se liefde regtig te kan ken in Jesus, en te voel hoe volle verhouding van intimiteit met hom, en dan om hierdie pad te stap van herstel en van genesing. Dit is van ons regtig moeilik, en wanneer ons dit nie reg kry nie, dan sit ons met die volgende uitdaging, want bietjie later in 1 Johannes 4 staan daar, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons gaan nou terugkom by hierdie eenvoudige waarheid, dat die ervaring van God se liefde die bron raak van my en jou vermoë om te kan lief hê. Maar deel van ons probleem is dalk dat ons hierdie liefde van God heeltyd soek op hierdie bergtop ervarings. Terwyl hierdie liefde in die vallei van die lewe skuil word en verpak word op wonderlike maniere. Eerstens net in die skepping self. So baie geskryf al oor hoe Godse skeppinge 'n daad van liefde was en hoe Godse liefde versteek is in die skepping en die detail daarvan en in die ritme daarvan en die versorging daarvan. So dis hier waar ons ook kan bewus raak van sy liefdevolle teenwoordigheid. Maar in besonder het God sy liefde verpak in die liefde van mense. Hy kies om deur die medium van menslike liefde sy liefde te demonstreer. En ons lees dit later in 1 Johannes 4 waar daar staan. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hier is my merkwaardige teks, het sê, as dit is hoe God sy liefde vir ons kon wys, hierdie werklike liefde wat homself ons gegee het, dan die gepaste respons daarop is menslike liefde. En wat menslike liefde doen, dit maak God sigbaar. Dit maak hierdie mysterieuse, ontasbare, amper onbeskryflike, onverstaanbare liefde van God, maak dit toeganklik en sigbaar en hoorbaar en voelbaar. So menslike liefde is nie sonder betekenis nie, al sê die teks dat dit nie werklike liefde is nie. Menslike liefde is 'n sleutel tot 'n ervaring van goddelike liefde. Johannes skryf hierdie brief vir 'n geloofscommunity wat besig is om te sukkel met mekaar. Hulle stry, hulle verskil, hulle weier om mekaar te help, hulle haat mekaar selfs, 'n paar keer in die boek lees ons dit. En Johannes kom sê vir hulle, God se liefde word verpak in die liefde wat hulle vir mekaar het. So liefde vir mekaar is hoe God vir julle wil wys, hoe hy lyk en wie hy is. Is hier waar julle om gaan herken, in gewone liefde. Gewone liefde. Ek en jy is nie geprogrammeer om lief te hê nie. Ons is na God se beeld geskep. Maar liefde is nie 'n gegewe nie. So baie mense leef hulle hele lewe sonder dat hulle lief het. Ons is geprogrammeer om asem te haal, dit kom biologies natuurlik. Ons is geprogrammeer om te wil oorleef. Maar ons moet leer om lief te hê. En hierdie vallei van die gewone lewe is die skool wat my en jou leer hoe om lief te kry. En op 'n baie besondere manier in God se bedoeling is geloofscommunity so 'n plek. Want dit is 'n plek waar ons bedoel is om dieselfde ware te deel van vergifnis en verdraagsaamheid en aanvaarding. Dit is 'n plek waar jy met jou eie gebrokenheid maar kan tuiskom en weet hier is 'n tweede kans en selfs 'n derde kans. Richard Rohr skryf baie mooi die waarde daarvan om menslike liefde te kan omhels. Hy sê, if you've never experienced human love, wat sê gewone liefde, if you've never experienced human love to the point of sacrifice and forgiveness and generosity, it will be very hard for you to access, imagine or even experience God's kind of love. Conversely, if you have never let God love you in the deep and subtle ways that God does, you will not know how to love another human in the deepest ways you are capable. Hierdie twee het mekaar nodig. Dit is God se liefde en ervaring daarvan wat my en jou in staat stel om lief te hê. Maar as my en jou vermoë om gewone liefde te omhels en dan veral om dit te herken wat ons in staat stel om God se liefde 'n ervaring te maak, ook in die vallei van ons lewens en nie net op die bergtoppe nie. Ons sal die volgende paar weke stilstaan by gewone liefde. Ons sal mekaar uitdaag om dit te herken. Ons wil ons uitdaag om dit te beliggaam en dan om het te groei daarin. En as ons nie versigtig is nie, dan gee ons dalk die soeke na magical other prys, maar ons projekteer steeds ons verwagting van liefde op die liefde wat ons ontvang. Die template, wil ek amper sê, van Jesus' liefde. Het was nie die eerste plek die liefde wat ons ontvang nie, het was die liefde wat ons gee. Godse liefde wat verpak word en ervaar word, beleef word, omdat ek en jy dien, omdat ons vergewe, omdat ons deernis wys, omdat ons daar is, omdat ons luister, omdat ons omgee en sorg, omdat ons vashou, omdat ons dag na dag na dag opdaag in iemand se lewe. En hier is die eerste uitdaging van gewone liefde, om in die gewone liefde wat ek gee, is heilig te herken. Om hierdie relentless, is 'n mooi Engelse woord, onophoudelike soms, dag na dag uitdaging van mense versorg, mense dien, luister na mense, daar wees vir mense, om daarin iets te beleef van God se liefde, van die geskenk van God se liefde deur my en deur jou. Soos Jesus langs hierdie vuur. Bietjie later in die verhaal lees ons dat speel die volgende incident om af. Julle sal onthou dat Petrus op 'n stadium toe hy Jesus verloon het, ook langs 'n vuur gestaan het, en hy is 3 keer gevra of hy 'n volgeling van Jesus is, en hy het Jesus 3 keer verloon. En nou sit Petrus weer om 'n vuur saam met Jesus. En Jesus sou baie maklik nou om kon kwaadlik neem oor daai incident, om kon verwyd, om kon shame, om kon vermaan daaroor. Maar lees wat gebeur. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 2de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus om 3de keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Het is ongelooflik mooi hoe Jesus sy gesprek met Petrus, sy 3 vrae aan Petrus. Petrus herstel. Petrus weer bevestig. Ons thema volgende week is gewone liefde bevestig. Daar is niks gewoon aan gewone liefde nie. Gewone liefde is buitengewoon. Dit het 'n buitengewone effek. As ek jou moet vra om vir my 'n storie te vertel van 'n ervaring wat jou lewe verander het, of 'n verhouding wat jou lewe verryk het en waarde gevoeg het tot jou lewe, is die kans baie, baie goed dat dit die storie is van gewone liefde. En daarom in hierdie reeks die uitnodiging en die uitdaging om die gewone liefde wat jy ontvang, die dawees van familie en vriende, die luister van 'n ouer of 'n broer of 'n suster of 'n vriend, die omgee van mense om jou, die versorging wat jy ervaar, die stille teenwoordigheid van iemand anders. Om dit te herken as God se liefde wat teenwoordig is in hierdie vallei van jou lewe. Omhels dit wanneer jy om 'n kampvuur sit in die teenwoordigheid van iemand anders. Omhels dit wanneer jy by 'n werkplek is en verdra word. Omhels dit wanneer God opdaag in die glimlag van iemand wat jou lanklaas gesien het. Omhels dit wanneer jy gedien word met God se liefde en versorg word en omhels word. Connect die dots tussen hierdie liefde en wie God is. En laat God toe om teenwoordig te wees. Nie net op die bergtoppe van buitengewone ervarings met mekaar nie, maar in die alledaagsheid van gewone liefde. Het is jammer, ons sit nie om 'n kampvuur nie, want as ons het, sou Jesus hierdie brood gevat het nou. Dit gebreek het. Of jy gesê het, werklike liefde is dit. Nie jou liefde vir my of jou liefde vir ander nie, maar die liefde wat ek vir jou kom wys het, deur my self te gee vir jou. En hy sou die wyn gevat het en hy sou dit geskink het en vir jou gesê het, drink dit en eet hierdie brood as 'n herinnering, as 'n simbool van die werklike liefde wat ek vir jou het. Kom ons gebruik hierdie tekens van die nagmaal en herinner ons self. Werklike liefde is God se liefde vir ons. Wat 'n paar oomblikke om dit te doen. Wanneer ek en jy weer bevestiging gekry het van die liefde, dan sê hierdie teks vir ons, as dit is, kom ons stel dit so, sê Jesus vir ons, as dit is hoe my liefde vir jou lyk, gaan wees lief, is jou beurt. Gaan beliggaam hierdie liefde in die gewone liefde van jou mens wees. Kom ons sing 'n lied wat 'n gebed is, dat ons dit sal regkry.
With the hands that formed the world, you washed our feet. Kneeling down, you laid aside your majesty. And you said for us to go and do the same. So we sing the glory of our King. You left heaven's throne to rescue what was lost, stretching out your mighty arms to bear the cross. Then you rolled away the stone, victory won. You said go and tell the world what love has done. King of love, let your kingdom come. Reign in us, your daughters and your sons. Fill us up till we overflow. Your love until the world knows you are the King of love. the river of your mercy flow through us. Let compassion be the loudest song we sing, till the day when every tongue declares you King. King of
Mag een stukkie van Godse koninkryk kom. Mag een stukkie van sy teenwoordigheid sigbaar word in die vallei van die lewe, omdat jy lief het. Omdat jy die liefde van God en die teenwoordigheid van Christus deur sy gees beliggaam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê. Ons gesels volgende week op Vadersdag verder oor gewone liefde wat ons bevestig. Jy is baie welkom in te skakel. Baie lekker week verder.
With the hands that formed the world, you watched our feet. Kneeling down, you laid aside your majesty, and you said for us to go and do the same. So we serve you for the glory of our King. You
You left heaven's throne to rescue what was lost, stretching out your mighty arms to bear the cross. Then you rolled away the stone, victory won. You said, go and tell the world what love has done. King of love, let your kingdom rise.